牢
屋。ローミング。
牢屋。
ja looming。
lugemine Luuka rõõmusõnumist 8. peatükist. Ja kui Jeesus tagasi pöördus, võttis teda vastu rahva hulk, sest nad kõik ootasid teda. Ja vaata, tuli mees nimega Jairus. Ta oli sünagoogi ülem. Ta langes Jeesuse jalge ette ning palus teda tulla oma koju, sest tal oli üks ainus tütar, umbes 12 aastat vana, ja see oli suremas. Aga Jeesuse sinna minekul tungles rahva hulk tema ümber. Ja üks naine, kes oli veritõves olnud 12 aastat ja arstide peale ära kulutanud kogu oma vara, ning keda ükski ei olnud suutnud terveks teha, see tuli Jeesuse selja taha ja puudutas ta kuue palistust. Ja otse kohe lakkas ta verejooks. Ja Jeesus küsis, kes puudutas mind. Aga kui kõik eitasid, ütles Peetrus, õpetaja, rahva hulgad lausa tungivad su peale ja rõhuvad sind. Aga Jeesus ütles, keegi puudutas mind, sest ma tundsin väge enesest välja minevat. Kui naine nägi, et ta ei saa varjule jääda, tuli ta värisedes ja langes Jeesus ette maha ja kuulutas kogu rahva ees, mis põhjusel ta oli Jeesust puudutanud ja kuidas ta otse kohe oli paranenud. Jeesus aga ütles naisele, tütar, sinu usk on sind päästnud, mine rahuga. Kui ta alles rääkis, tuli keegi sünagoogi ülema perest ja ütles, su tütar on surnud, ära tülitanud õpetajat. Aga seda kuuldes, Jeesus vastas Jairusele, ära karda, usu ainult ja ta pääseb. Kui ta siis läks majja, ei lasknud ta kedagi endaga koos sisse tulla peale Peetruse ja Johannese ja Jaakobuse ning lapse isa ja ema. Kõik nutsid ja halisesid tütarlapse pärast. Aga Jeesus ütles, ärge nutke, ta ei ole surnud, vaid magab. Ja nad naersid tema üle, teades, et tütarlaps on surnud. Aga Jeesus hüüdis tüdruku käest kinni võttes, tütarlaps ärka üles. Ja vaim pöördus tüdrukusse tagasi ja ta tõusis otse kohe üles. Ja Jeesus käskis talle süüa anda. Ja tütarlapse vanemad olid jahmunud. Aga Jeesus keelas neid, kellelegi seda rääkimast, mis oli sündinud. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, oh Kristus. Tere tulemast saatesse Looja ja looming. Saatejuhi Ahti Pahplumi külaliseks on täna Jairus. Aleksander Jairus. Muusik, treener ja spordiarst.
Looja
ja looming.
Me peaksime ilmselt kõige alguses ära rääkima selle loo, kust selline huvitav perekonna nimi on pärit.
Minu esimesed andmed perekonna nimest Jairus pärinevad 1586. aastast, kuna seal oli üks Jairuse nimeline Mari, kes läks Saksel, läks mehele ühe Saksa aadlisoost. Parents ehk parents, ja hiljem tuli välja, et see on meie suguvõsast endine väga tugev kümnevõistleja Toomas Berentsen, kes oli ka Nõukogude Liidu meister. Minu sünnilugu võib-olla on ebastandardne selles mõttes, et sündinud olema Tapa linnas, aga juhtus niimoodi, et sisuliselt kui mina sündisin, siis isa suri. Ja meie vahe, kui mind toodi, tähendab sünnitusmajast ja isa suri, oli 9 päeva. Kuna isa oli raskelt haig, oli suremas, siis tol nõukogude ajal väiksi lapsi ei lubatud seal ruumis viibida. Ja siis ma mäletan, et meil oli üks tädi Marta seal, kellega ema hästi läbi käis. Ma olin need kõik 9 päeva seal tädi Marta juures. Ja siis kui isa sai maha maetud ja käisid need sanepidem jaamast seda puhastamas seda ruumi. Ja peale seda siis ma sain oma tuppa. Vot nii on minu nii sünnilugu.
Huvitav teada. Kuulaksimegi siin kohal muusikat, olgu etteruttavalt öeldud, et kõik tänases saates kõlavad muusikapalad on sisse mänginud minu tänane saate külaline. Ja esmalt saame kuulata Johann Sebastian Bachi ühte sellist pala, mida kõik teavad ja paljud, kes oma muusiku teed alustavad, on seda kindlasti mänginud. Thank you. enne kui me sinu eluloo juurde läheme, pärast küsimata ei ununeks, muusik, treener ja spordiarst Aleksander Jairus. Palju treeneri või spordiarsti töös näiteks sellist loomingulist poolt on, sest me inimestena oleme kõik ju füsioloogiliste parameetrite poolest natuke erinevad.
See on väga aktuaalne küsimus, eriti tänapäeval. Kõik püüavad minna kergemat vastupanu teed, sest kui sa tahad tähendab edu saavutada treenerina, siis ei saa üle ka ümber teaduslikust kontseptsioonist. Ja palju on neid treenereid, kes on selle asendanud nii öelda apteekitarvetega või toidulisanditega. Selleks, et mitte eriti palju õppida, pead vaevata. Aga aeg näitab seda, et jah, see edu võib olla niisugune kiire loomuline. Aga seda nimetatakse sündmusse forseerimiseks. Organismil, nii sportlasel kui tavainimesel, organismil on kohanemisaeg. Ja kui me hakkame seda forseerima, seda kohanemisaega, siis meil tuleb maksta. Maksta millega? Maksta haigusega, maksta traumaga, halvemal juhul surmaga. Ja need juhused on küll ja küll. Ja kui sa nüüd küsid, et mille poolest see erineb, eelkõige tõeneb, kes tähendab süveneb sellesse nii-öelda 100%, uurib kõik, teeme rakuteaduseni välja. Aga kes läheb, kellel on võib-olla paksem rahakott ja kes läheb apteeki või toidulisandite poodi. Aga vastutust selle sportlase tervisest ei võta keegi ja meil ei ole niisugust seadust. Ta võib invaliidistuda, aga treener on puhas poiss. Ja see tendents on kasvav kahjuks meil siin Eestis. Ma olen pidanud neid koolitusi erinevate spordialadele, Tallinna ülikoolis pidanud koolitusi ja siis ma olen kokku puutunud nende treeneritega au neile, et nad on olnud ausad ja avameelneid rääkinud probleemi ära ja me oleme saanud niisuguse väga heale jutujärjele ja leidnud kompromisslahendused.
Kas ma sain su mõttest õigesti aru, et isegi nendel aladel selleks, et luua, pead sa ikkagi kõigepealt teadma mingid reegleid?
Kindlasti selleks, et milleski luua midagi, isegi selle loomise materjalil peab olema mingisugune vundament, mida ja kui palju sinna peale luua, et ta ei hakkaks kärisema, vaid peaks lõpuni vastu.
Mõistan. Tuleme nüüd muusika juurde tagasi. Sa alustasid tšellistina. Muusika õpid muid siis tšellol.
Jah, Tapa laste muusikakoolis.
Mis edasi juhtus?
Edasi teisel kursusel tuli meile üks kitarri õpetaja juudi rahvusest, kes oli suurepärane pedagoog ja oskas hästi tähendab selgeks teha. Ja minule oli see väga sümpaatne, et seda enam, et siis juba olid Beatlesid olid väga populaarsed, aga siis meiegi teistmoodi saanud olla. Sai seda kuulata kolmapäeval seda soome keeles. Kolmapäeviti oli Soomes Kaleidoskoop, niisugune saade, siis sealt tuli palju Beatlesite lugusid ja üldse seda beatmuusikat. Sai Ameerika ajalest ja Vaba Euroopas kuulata neid ja Raadio Luksemburgist. Ja need kõik teed on käidud.
Bändigi tehtud viimati.
Bändi sai tehtud ja ma võin ka seda öelda, et mingist lühikest aega ma käisin Tapalt Tartus proovidel ja mängisime lühikest aega isegi ühes bändis koos Ivo Linna ja Neeme Konsaga.
Millal sport siis tuli?
Aga sport see hakkas mul esimeses klassis peale. Et alguses ma olin niisugune vibalik ja pikk ja kõhna. Ja mulle väga hästi istusid hüpped, kõik hüppealad. Ma olin isegi koolinoorte rajooni meister olin, eelkõige kõrgus hüppes. Ja mulle istusid nüüd kaugus, kõrgus ja teivas. Aga siis vanaisa ütles mulle nii, et kui mehel ei ole jõudu, siis ta pangu omale seelik selga ja pangu rätik ümber pea ja mingu erne põllule vareseid peletama. Mulle läks see nii südamesse, ta mulle nii solvas mind see. Ma lausa nutsin. Ehk olin juba, ei olnud enam kõige väiksem poiss.
Aru saada.
Ja käis nii au pihta. Ma olin kõva hüppaju jumal ja mulle niimoodi öeldakse. Ja see ma hakkasingi harjutama. Hakkasin vaja harjutama. Tapal olid niisugused treenerid nagu Ülo Karelson ja Ismail Uspenski. Nemad andsid mulle algõpetused ja edasi tuli sinna Tapal, oli siis ütleme, vagunidepoo töötas siis täie võimsusega tollal. Vagunidepoos oli punanurk ja seal käis trenni annmas meil üks nõukogude armee kapten, ohvitser, kes oli ise hea tõstja. Ühesõnaga tema aitas nii kaugel jõuda, et ma enne nõukogude armeesse minekut täitsin esimese järgu normi. Ja siis ma olin juba nii-öelda tugevam poiss ja olin juba kaalu juurde saanud ja temal oli muidugi need treeningumetoodikad tunduvalt täiuslikumad kui alguses oli. Ja kui ma nõukogude armeesse sattusin, siis oli niisugune noor sõduri aeg, ei olnud veel seda sõduri vannet võetud, aga nagu käidi vaatamas, sest korjati nii-öelda materjali, korjati seersantide kooli jaoks. Ja siis vaadati, et pole viga, päris tugev poiss, et kõlbab küll. Nii ma sattusin siis seersantide kooli 6 kuuks.
Ja kuidas meditsiinini jõudsid?
Meditsiinini ma jõudsin niimoodi, et kui ma õppisin seal Leskafti nimelises kehakultuuri instituudis Leningradis, siis kolmandal kursusel meil oli üks semester oli spordimeditsiini ja see hakkas mind väga huvitama ja ma otsustasin, et kuna ülikool ise või see instituut ise kestis 4 aastat, siis see oli vaba ainena 5. aasta ja ma valisin selle ja tagantjärgi mõeldes ma tundub mulle, et tegin õigesti ja sealt peale instituudi lõpetamist läksin tööle tippi kealise kasvatuse õppejõuks, sest tollal oli meil kealine kasvatus tippis kohustus, et nüüd on ta vabaine. Ja ma mäletan, minu see kealise kateedri juhataja oli Aadu Kreevald, muuseas ka tapamees. Ja me saime temaga heale jutule, ta andis mulle vabad käed. Seal päeval ma olin õppejõud ja õhtul ma organiseerisin seal tõstesektsiooni ja mul oli seal päris häid poisse. Aga siis ma niimoodi hakkasin juba väheval niimoodi kompama ka teisi spordialasi. Mind huvitas see, kuidas tõsta töövõimet ja kuidas taastada töövõimet. Need küsimused. Nendele asjadele ma ei saanud vastust ja siis ma hakkasin mõtisklema, et vist ei saa ikka hea treener olla, kui sa meditsiini ei tunne. Ja astusingi 1993. aastal astusin juba tollal Peterburi meditsiiniakadeemiasse ja 2002. aastal ma kaitsesin seal doktorikraadi.
Kas sulle tundus, et Venemaal antav haridus on parem kui näiteks Tartu ülikoolis?
Võib-olla asi pole niivõrd selles, kuidagi see Peterburi linn sai mulle nii armsaks. See on nii need kanalid ja sillakesed ja nii-öelda Põhjamaade Veneetsia ja tutvusringkond ja õppejõud ja nende suhtumine ja siis mul on ainult meeldivad mälestused ka sõjaväest. Meil räägitakse siin vanakestist ja nii-öelda dedovšiinast. Meil ei olnud seda sõjaväes. Ma ei saa seda tähendab öelda, kui seda ei ole olnud. Igati tähendab aidati ja lõpetasin selle doktori. Ja sellel perioodil, kui mulle olid õpingud, ma üldse ei puutunud pilli. Lihtsalt polnud aega. Ja ma arvan, see ma arvestasin kuskil 15-17 aastat, kuskil sina vahel. Ma üldsegi ei puudutanud pilli. Kaitsesin doktori kraadi. Ja siis kuidagi tühi tunne tuli sisse. Võib-olla keegi oleks nii väga rõõmustanud, aga siis tuli tühi tunne ja meenus see kitar. Hakkas meenuma kõik, mis oli saanud tehtud noorpõlves ja et hakkaks õige proovima jälle. Hakkasin jälle proovima ja siis vahemärkusena tahaks öelda seda, et Leskaftis, Keakultuuri instituudis Nõukogude ajal olid igasugused ringid. Ja meil olid ka seal, oli fotoring, oli kunstiring, tantsuring ja muusikaring. Ja muusikaringis sattus olema klassikalise kitarriõpetus, mis oli jätkuks. Ja kuna minul õnnestus käia kuulamas Peterburis niisugust maailma nime kitaristi, flamenco kitaristi nagu Poco de Luciat, siis see pani sellele punkti. Ja see ma hakkasin seda klassikalist kitarri hoopis teisest aspektist vaatama ja temale lähenema. Ja eriti mind paelus see barokk ajastu. Ja ma ei saa siia maani.
Paco de Lucia on maailma nimi kahtlemata.
Jaa, see on maailma kahjuks ta on läinud, aga ma video teda vaatan, see on niisugune, ma ei tea, see on niisugune tehnika, kui suure siis ei vaadata, et silmad kinni mängitakse.
Ja.
Ma võtan ühe väikse näitega.
Nii.
Me olime kerge jõustiklastega, me olime treeninglaagris Barcelonas 2003. aastal. Siis juhtus olema pühapäev ja läksime linna peale jalutama, vaatama seda, tutvuma Barcelona linnaga. Ja, no seal on tänava muusikud ja nende hulgas ka kitaristid. Siis ma vaatasin, et üks väike noor poiss, no ma pakkun välja, et ta võis olla 2-14 aastane. Ta üldse ei vaadanud pilli peale, seda kaela peale, jalg üle jala. Silmad kinni, milline fenomenaalne tehnika. Ja ma unustasin ära sellest gruupis, kus me olime. Ja jäingi teda kuulama. Ja pärast enam ei leidnud üles, kus kohas meie omad on. Siis see odaviska Monikaava leidis mu üles ja viis mu gruupi juurde. Et mul jäi suu lahti, milline mees. Et kus kohas niisugune tehnika. Ja siis seal mulle öeldi, et Hispaanias antakse lastele tissi asemel kitar kätte.
See võib mõnes mõttes isegi tõsi olla.
Ja see kinnistus ja siis ma niimoodi kõik need aastat, mis ma seal õppisin Leskaftis, ma käisin seal tundides, oli kaks korda nädalas käis ta seal tunde andmas ja mulle sobis see aeg, sest see oli just enne treeninguid ja peale õppetööd, niisugune vahetund. Eks ta oli niimoodi ajastatud ja mulle see sobis ja üks kord oli kaks tundi ja siis seda niisuguseid võtteid õpetati, tähendab mängutehnilise võtteid, mida Tapa muusikakoolis loomult ei õpetatud. Ja ta oli, mille poolest ta veel oli hea, kuna ma tegelesin aktiivselt ikkagi seal Keakultuuri instituudis tõstmist tegin ikka tõsiselt, 4 korda nädalas käisin trennis ja ta oli niisugune hea vaheldus. Tõstmine on nüüdkene raske sport, on nõuab palju energiat ja taastumisaega ja psühholoogiliselt tohutu palju see muusika aitas sa olid nagu lülitasid välja teise maailma ennast. Ja pärast oli niukene palju selgema peaga minna trenni.
Ja kuulaksimegi praegu Ravel sellist barokses vaimus kitarrimuusikat, karkassi prelüüdi, mida esitab, nagu eelpool juba korra öeldud, tänane saatekülaline.
Looja
ja looming.
Täna, kui me eetrisse läheme, on suure reede õhtu. Ja üks põhjusi muusika kõrval muidugi, miks ma sind siia kutsusin, on see, et sa oled... Kõige oma näolisem kristlik mõtleja, keda ma isiklikult tunnen. Ehk räägiksid, mida suur reede sinu jaoks tähendab?
Ma alustaksin sellest, et ma olen sündinud ja kasvanud kristlikus keskkonnas. Jumal on minuga kogu aeg olnud südames. Ja mul oli üks väga hea suunanäitaja ja sõber Jüri Raudsepp. Kes väga palju selgitas mulle kristlusest ja kes aitas mul lahus hoida neid põhiväärtusi sellest edu- ja äriteoloogiast ja samuti sellest Jumala armuga hangeldamisest. Vaatamata sellele, et Jumal on olnud armuline, annab andeks. Patud ja eksisamud, kui sa pöördud tema poole, siis on teatud asju, mille eest tuleb ikkagi vastutada. Ja kui tuleb see suur kohus, eks me siis teame, mida me oleme teinud head, mida me oleme teinud kurja ja vastavad sellele siis nii-öelda nii kui ta töön on ta palk. Ja kui sa küsid, mida see minu jaoks tähendab, see on minu jaoks niisugune väga raske periood, et alati see suur reede, et kui suur saab olla, tähendab inimese suure meelsus, et minna risti puule ja võtta kaasa kõik meie tehtud patud, pakkuda lunastust. Aga see lunastus peab olema niimoodi siiralt vastu võetud, mitte niimoodi, et täna meile praktiseeritakse eriti sektides. Kui Jumal on andeks andud, Jeesus suri risti puul meie pattudes, me oleme nüüd vabad, võib teha kõike, mida tahad. Üks preester kirjutas hästi, et meie kirikus paneme küünlaid põlema, aga jalad tantsivad kuradiga. Omiku teeme väga pühad näod ette, aga õhtu oleme restoranis pool purjus. Väga head võrdlesed. Ja siis, kas sina ei ole selle üle mõelnud, kui kahe palgeline on inimene ja mitte midagi ole muutunud sellest ajast. Need samad inimesed, kes teda palmipuude okstega võtsid vastu, juubeldasid. Need samad inimesed karjusid löö risti.
Ja ma tõesti olen selle peale mõelnud.
Ja see ei ole kuskile muutunud. Vaata olid keelatud aeg, oli nõukogud aeg, oli keelatud aeg kirikus käia. Kui mina käisin koolis, ma käisin ka kirikus, Tapa kirikus. Tollal oli õpetaja August Kobla. Tema ristis ka mind omal ajal ja mul sellest võeti käitumise inne alla. Igasugused need pioneerijuhid ja rahvamaailmalased ja kõik käisid. Ja ometi rahvas käis. Inimesed ja täiskasvanud inimesed riskisid ja käisid. Hirm oli, aga nad usaldasid Jumalat. Praegu on vabadus käi ja kahjon tähendab. Kahju on seda kõike pealt vaadata, kuidas kirik on alla käinud.
Sulle tundub, et Jumalat enam ei usaldata.
No nüüd tahetakse ise Jumalat olla. Tähendab, nüüd on uus religioon. Nüüd on, see ei ole uus, aga pikemad aega nüüd on rahareligioon. Enam ei ole Jumalua. Nüüd on, Jumalaks on see krõbisev. Nii kui vanad indiaadlased ütlesid dollari kohta sia nahk. Nüüd on see Jumal. Enam elavad Jumalat ei ole. Seal käiakse puhtalt formaalselt, et äkki aitab midagi ja ma panen igaks juhuks küünla põlema. On olemas mõistuse usk praegu. See ei ole südame usk. Need on erinevad mõisted. Ja see niisugune täielik andumine ja kinnipidamine nendest seadustest ja see ei ole kerge. Aga ei peagi olema kerge, sest kui sa vaatad, kui palju on see inimkond pattu teinud, see on juba Jumal halastas, et ta ei hävitanud meid. Andis veel võimaluse. Selle asemel, et seda võimalus kasutada, et oma meelt parandada, pattusi kahetseda, selle asemel kogu aeg läheb asi ole pullemaks, sa ju näed seda. Me ei pea mingit prohvetid olema. Niisugune pugemine ja keelepeks, niisugune eneseimetlemine, nartsissism, see on nagu elustiiliks muutunud. No kus siin ei saa enam Jumalale ruumi olla.
Kus siis sinu arvates see elav Jumal ennast peidab?
Ta peidab eelkõige minu südames. Ei ole ta pilvede peal vanakene.
Ja on õieti väga kohane sõnum siin ülestõusmispühade ootuses korra peeglisse vaadata. Õigupoolest on See on sama asi, mida Martin Luther nimetab igapäevaseks meeleparanduseks. Aga kui sa juba kogu selle praeguse olukorra nii täpselt kokku võtsid, siis äkki oskad öelda ka, kuidas me sellest välja saaksime tulla.
Meid ei saa keegi sellest jõuga vägisi välja tirida. See on ainukene lahendus, mis mina leian, et endal tuleb mulle meele muutusele. Selle meele lahutuse asemel tuleks ikkagi meelt parandada. See muutus tuleb tekitada ise endas. Tuleb istuda ükskord maha ja mõtiskleda. Ma olen rääkinud ka heade kristlastega ja tuleb leida lihtsalt niisugune hetk ja hakata võrlema, mida ma siin elus siis olen jõudnud teha. Mida ma olen jõudnud head teha, mida halba teha ja mis asi siis üles kaalub. Ja kui palju on veel võimalik ennast parandada ja see ongi see sõnum, et me ei saa mitte kedagi sundida ega piibliga pähe taguda. Väga suur töö on muidugi õpetajatel, kirikuõpetajatel. Palju on tegemata tööd. Nii mõnegi Luteri kirikuõpetaja on langenud sellase lõksu. Ma ei räägi nendest abielurikkumistest ja homoteemadest. Aga see niisugune odav lõks, et ilu kõne maha pidada seal ja no mõned on tõesti kõnemeistrid. Aga mõni kõne on niisugune sisutühi kõne akrobaatika lihtsalt. No võtame lihtsad asjad. Mida ütleb see Jesaja? Aga õige Jumala teenistus on lesknaiste ja vaeslaste aitamine. Kuhu see kõik on jäänud siis? Me oleme ju haige ühiskond, nii vaimselt kui füüsiliselt ja pealegi vananev, kus ütleme surmad ületavad sünnituse. See ei ole palju tahtav, loomulikult, et sissetulekud ei ole ei tea mis, aga kui palju ta pakuks rõõmu raskele, haigele, vaesetele. Tema käes on ju see lohutuse võti. Kui palju on vaja, näiteks meditsiini aspektis ma ütlen, et vanem inimene arsti juurde, see üldse ei vaevu eriti rääkima, kohe, sul on see, kõik on nüüd arvutis sees, ma kirjutan, see ei aitanud kirjutamises, vaatame uue rohu. Räägi paar sõna, inimene tahab suhelda, räägi ja lohuta teda, anna talle mingit lootust. Et on võimalik, tähendab sellele leevendust saada sinu olukorrale. Selge see, et enam terveks, ütleme, 80 aasta inimene ei saa, aga leevendust on võimalus ju pakkuda. Ja eelkõige läbi usu.
Sa oled loolud ka muusikat, ma tean, mille hästi põguselt oli sellest juttu. Ma ikkagi kasutaksin praegu võimalust. Mängiksime siin ühte sinu enda loodud muusikapala ka.
Ja see on pühendatud minu emale. Mälestus on selle loo nimi.
Kuulame.
ja looming.
Ahti Pahvmäe külaliseks on muusik, treener, spordiarst Aleksander Jairus. Sa ei ela ju päris üksi seal oma kodus. Hästi armas pere on sul ka. Räägi neist natuke.
See on natukene raske teema, aga olgu pealegi. Mul oli eelmine pere. Oli kolm last, kaks tütart ja poeg. 17 aastat elasime koos oma teada õnnelikus abielus. Siis naine mitmed kordi rikkus abielu ja siis ma vaatasin, sellest ei tule midagi välja. 97. aastal meil õnnestus pangalaenuga, võtsin 15 aastaks pangalaenu ja otsustasime oma kodu soetada. Anti mulle pangalaenu ja samas tuli mulle hea pakkumine Leningradist tollal veel. Ma sain Leningradi kehakultuuri teadusuurimisinstituuti. Algus olin noorem teadur, siis hiljem sain vanem teadur, aga töö oli väga huvitav selles mõttes, et meil olid valdavalt tippsportlased, Venemaa tippsportlased erinevatelt aladelt ja me testisime nende plahvatuskiiruslike ja jõuomadusi. Oli vastav tehnika, mida sai väga hästi, maksti väga hästi selle eest. Niimelikus ei ole. Tollal Venemaal ise oli vaene, aga meil oli seal rahvusvaline seltskond ja palka maksti dollarites. Ja minu töörežiim oli niimoodi, et ma olin kuskil 3 nädalat olin ära ja nädal kodus. Enne kui sinna minna, meil oli vestlus abikaasaga, et ma ei surunud oma soovi peale, et kui sa ei soovi, et ma sinna lähen, ma olen siin Eestis. Tõttes muidugi, kui niisugustes summades käib jut, me saame laenust vabaks ja saame midagi lubada ja võibolla saame mingi auto osta. Ja hakkasin ma käima seal ja töö oli tõesti väga huvitav. Ja olin seal teadusuurimisinstituudis ja viimased 3 aastat ma olin vanem teadur ja mul oli oma grupp oli neid noor teadlasi. Resultaadid ja need olid väga head, huvipakkuvad. Mul oli see ka artikkel kirjutatud. Ma lasin selle ära tõlkida ja see artikkel on Ameerika Ühendriikides Science and Sport. Ehk siis teadus ja sport ajakirjas. See oli seotud sprinteri stardikiirusest, kui nemad sealt pakkude pealt välja hüppavad. Alguses käis ta kõik instantsid läbi, nii nagu ikka käis see nõukogude ajal. Aga ta niimelikus ei ole, aga sinna ta jõudis Ameerikasse. Ja ma sain väga hea tagasi sideme ja palk oli tõesti. Ma ei hakka sen ümber rääkima, aga palk oli hea ja saime hakkama. Edatustase tõusis, tõesti me soetasime omale transporti ja sellel nädalal, kui ma olin kodus, siis ma üritasin lastega nii palju tegeleda kui võimalik. Ma usaldasin naist ja aga lõpuks ta murdus sellest ootamisest. Mina ei ole mingisugune hukkamõistja, aga lahutus oli ja peale lahutust elasin ma 13 aastat täiesti üksi. Ja siis Jumal tahtis niimoodi, et ma ei pea üksi elama. Ja mul ei olnud mingisuguseid suvalisi suhteid ja ma olin natukene pettunud, et mille eest niisugune asi. Aga sa ei saa igavesti elada niisuguse kibestumise ja pettumuse. Siis ma mõtlesin, tead, ma annan talle andeks ja elu läheb edasi. Mul saatis mulle abikaasa ja saatis ka poja meile. Ja nüüd tõesti, pojaken on 3 aastat 6 vana ja me oleme väga rahul. Oleme seal oma ette ja kellegiga ma eriti palju ei suhtle. Meid on palju küsitud, et miks pärast ei pane oma last lasteaeda, et on juba nii suur poiss. Ma võtsin niisugune seisukoha, et laps peab saama omale psühholoogilise vundamendi. Kodust psühholoogilise vundamendi peab saama. Ja kus juures meil ei ole, me saame hakkama ja meil ei ole häda midagi.
Oota, kuidas sa ütlesid, et te elate Jumala seljad aga maailma eest varjul või kuidagi nii?
Me oleme maailmast eemal.
Maailmast eemal, just.
Ja maailmast eemal. Me maailma asjadega eriti ei tegele ja me elame Jumalaga ja see ei ole raske. See võib tunduda, et raske on ta linna inimesel. Aga me oleme naabritega terejad aega, kui on vaja mingit abi muidugi, kui on vaja kellel mingit süsti teha või hea meelega lähen aitan.
Treenid ka oma poega juba või?
Ta ilmutab küll huvi, aga iga asja omal ajal. Ja kui veel rääkida seda nii-öelda eemaldumisest sellest, miks ei ole lasteaeda pannud, esiteks lasteaias on väga palju haigusi. Panevad poolhaigid lapsi lapseaeda, seal tulevad igasuguse haigusi külge. See on probleem. Teine probleem on see, meil on öeldud, et laps ei saa sotsiaalselt piisavalt suhelda. No kui vaadata seal lähiringkonnas neid suhtlemisi, siis niisugust sotsiaalset suhet küll ei taha. Kui seal mingi 3, 4, 5 aastane poisikene ropendab seal ja paneb kellelegi rusikaga vastu nägu ja kas seda nimetatakse sotsialiseerumiseks. Sellist asja nagu ei taha.
No sotsialiseerumiseks võib seda nimetada, aga mitte kindlasti heas mõttes.
Jah, ma pidasin jah seda silmas. Ja siis otsustasime, et loome selle vundamendi. Et alguses, et on ta 5 aastat kodus, aga siin on veel aega ja siis vaatan, mis edasi saab. Aga fakt on see, et tema psühik on terve. Tema psühik on terve. Ta juba vähehaaval ilmutab huvi abistamise vastu ja midagi ei sunni, aga ise tahab aidata. Tahab näiteks puid laduda seal ja kõike jõukohased asjad, ta ju näeb, mida teeb. Et ükskord nagu tüütab ära nende mäguasjadega mängime, siis tahaks midagi nagu tõsisemat ka teha, mida issi ka teeb jäme. Seda on nii põnev ja huvitav jälgida.
Meie aeg hakkab ümber saama. Aituma, Aleksander, sulle saatesse tulemast. Ma arvan, et sa ühined minu sooviga kõigile raadiokuulajatele. Me soovime teile õnnistatud ülestõusmisaja ootust ja rõõmsate kohtumisteni, kas kirikus, kontserdi või minu puhul kas või teatrilaval ja mis veel kõige tähtsam, päris elus. Olge hoitud. Saadet jääb lõpetama taas üks barokne kitarrivala, Itaalia helilooja Carulli Rondo.
Looja
ja looming.